Құрбалыққа қойылышқы берген пұлның бір қысміні қарызге төлісі боламды. Әнауада қарыз төлешке башқы имкан болмыса депті. Мұз суалық бір жауап әген болсыңыз.
Бұл мәселді үлімалы үш қыл халетті қарған. Біріншісі, Садиқи әдейі бәгі үш кіші, Садиқи әдейі ауыш кішіге, о чық қылып, мәмә пұлын бірей саңа, мұш пұлға мәселен, сән құрбалық іліп, шыны құрбалық қылышын шәрт, деп шәрт деп ағызын шықаған болса, мұнда Садиқи әдейі, Садиқи әдейі есапланмайды бұл. Мен ол кіші анасы иголамайды еңге. Яғни Садиқи әдейінің ағышы, Садиқи әдейіге иголамайды бұл шекілді. Яғни бұның да әдейі, як Садиқиның ағыш кіші, әдейі Садиқи игідаш қыламайды. Оны пәкет шу, әдейі Садиқи қош кішінің мүлкеді болған бұл ауыр ең. Ағы кішінің шифатмайды еңге. Бұның да Садиқи әдейі деген әкт шекілленмеген болады. Амма, онда шәрт дегенге ұшық демей, мәселен құрбандық қылайсам, пұл жоқ деп тұрдым мәселен, деген болсам, бір байдың бірісі тұрып, тұтыңлаға пұлыны, иланла. Дейді, я көмілса, ма пұл құрбандық қылыңла деп, дейді. Ма кейінгі ішкінші алет, ішкі қыл лебізден келді. Бірісі құрбандық қылың деп келді, құрбандық қылың шәрт деп келді демекші мақсат. Құрбандық қылыңла деп, дейді, я көмілса, тұтыңлаға пұлыны, дейді, құрбандық қылың емтіқ қылмеді. Мұнда болған болса, бұл жағда, бұл кіші әлбетте аш кішінің Садиқияге әдияні бәуіш кішінің мәқсітіге муафық тәсәріп қылышы лазым болды. Яғни құрбандық қылың деген болса әлбетте құрбандық қылыш уажып болды. Құрбандық қылың немесі ме? Құрбандық қылайсам пұл жоқ деп деген халге асасан бәйгелік үшін бұл кіші яғни ашын құрбандыққа тәсәріп қылышы лазым. Оның басына тәсәріп қылыш хақы болмайды. Амма үшінші қыл әдет енді Садиқияге әдия бәуіш кіші маңыма саңыма Садиқия әдияні бәдім сен құрбандық қыламса андақсаң өзіңнің іші деп қалса бұл жерде андай оны сетіп өзінің баш қажетін қамтысы жоқ дұрыс ол демекші. Демек мәселенеке оны үш қыл алты бар. Бірісі ұшық мұшынды құрбандық ішілшің шәрт жұма деген алет. Бұл алетте бұл Садиқи қылың үшін мал яки әдия қылың үшін мал Садиқи ағышы әдия ағышы деген ілік кішінің ілікі өтінген болады. Бұл кішінің оны тәсәріп қылыш ешқандай нұқсы хақы жоқ демек әшу. Әзі Садиқи қылғышы бәгіші кішінің мүлкі есады бұл ауыр деген. Бұл әқт шегілмеген болды. Биғуды батыл әқті деген кеп. Батыл әқті бұл. Үшкіншісі, шәрт деген кемді қылмады, тұстанлы мапыл құрбалық қылыңа, дейді. Бұл жадымын шу құрбалық қылыш бағажы, башқын әсі қылыш дұрыс емес. Яки, құрбалық қысан болды, деп тұратқан шу қарина, халетті, тұстанлы мапылын ішілтанлы, дейді, құрбалық қылың демеді. Лекен демесі ма, біздің ашады, біз құрбалық қысан болды, дейелік кепімізге азасын.
Берілген
пұл болғалығы үшін, шының үшін, аш кішінің мәқсітіге қылап қалады, тәсәріп қылыш дұрыс емес. Мәқсат ішпайлыған қарина болғалық үшін. Шоң құрбалық ішіліш керек, оның башқа ажетлерімізге, оның бұныңға пұлын ішілті басақ болмайды. Құрбалық қылышымен керек. Ама о, үшінші қыл әлет, болды, құрбалық қыламысыда, неміш қысаңына, сілігі мұш пұлын бір әй, ішілті аңына. Деп бәген болса, мәлі о, Садиқ осын, соғат осын, о кіші оны қанда тәсәріп қысы ұшағыда, дұрыс олды, өзінің хажиге тәсәріп қыламды, я кәші құрбалық қылыш тәсәріп қыламды, мана бұл дұрыс. Бұл мәселеге берген жауабымыз шу, аллах әлем.